Pašreizējais skolotāju algu rēķināšanas princips nauda seko skolēnam tika ieviests līdz ar krīzes sākšanos 2009. Gadā. Jau toreiz par to priecājās lielās skolas, taču pieres rauca mazās lauku skolas, jo galvenais algu lieluma noteicējs bija skolēnu skaits. Lai gan vidējā alga skolotājiem Latvijā tagad ir 745 eiro pirms nodokļu nomaksas, algas par līdzīgu darbu var atšķirties pat par 60%. Aptuveni katrs piektais pedagogs pirms nodokļu nomaksas saņem vairāk nekā 1000 eiro mēnesī, tikmēr sestā daļa pedagogu saņem mazāk par 420 eiro. Skolotājs Latvijā vidēji strādā 1,4 slodzes. Daudz izmanto iespēju strādāt vairāk, lai alga būtu lielāka. Tomēr tas novedot pie pārslodzes, un tā rezultātā krītas izglītības kvalitāte. Jaunais pedagogu algu modelis to labos, sola Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības departamenta vecākā eksperte Modra Jansone.
Skolotājiem tiek nodrošināts tas, ka pa vienādu, ja pareizāk būtu teikt, līdzīgu darbu, skolotājiem būs vienāds atalgojums. Un tas tiek nodrošināts tādā veidā, ka ministrija aprēķinās skolotāja amata vienības, kas ir nepieciešamas attiecīgās izglītības programmas īstenošanai skolās ar konkrētu skolēnu skaitu. Un šīm amata vienībām noteiks amata algu, kas būs negrozāma ne no pašvaldības, ne no skolas puses.
Pilnībā atteikties no principa nauda seko skolānam gan ministrija nevēlas. Pagaidām piedāvājums paredz sadalīt skolas 5 grupās pēc skolēnu skaita. Pirmajā grupā ietilps skolas, kurās vidēji klasē mācās līdz 10 bērniem. Savukārt 5. Grupā ietilps skolas, kurās vidēji klasē mācās vairāk nekā 25 bērni. Pirmās grupas skolās skolotājs par vienu slodzi varētu saņemt 870 eiro pirms nodokļu nomaksas, taču 5. Grupā 1000 eiro. Par modeli pilnībā paredzēts vienoties maijā, lai to varētu ieviest līdz ar 1. septembri. Šogad tam būtu vajadzīgi papildus vismaz 10, bet nākamgad 32 miljoni eiro. Vai nauda būs? Šobrīd ir galvenais neatbildētais jautājums, no kura izvairās arī ministru prezidente Laimdota Straujuma.
Nav šeit runa par 10 vai cik miljoniem. Šeit ir vajadzīgs skaidrs skolotājiem saprast, kāds būs šīs sistēma. Ja tur ir diskusijas par amatu vienībām, tad tur ir diskusijas, kāds būs pakāpes. Šobrīd ir 5 pakāpes skolas. Tad vai tur ir 20% jābūt starp mazajām skolām atalgojuma starpībai un lielajām skolām, cik bibliotekāriem jāsaņem, tās visas ir lietas, kas šobrīd tiek diskutētas ar skolotājiem, un tas ir pietiekoši sarežģīti, lai uzreiz vienā mirklī dabūtu risinājumu.
Šobrīd skolotāju algām papildus ir rezervēti 1,3 miljoni no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 3 reizes mazāk nekā šogad vajadzīgs. Tādēļ jauno modeli varētu ieviest pakāpeniski. Jebkurā gadījumā Izglītības ministrijas valsts sekretāra pienākuma izpildītāja Evija Papule noliedz, ka intensīvais algu modeļa izstrādes darbs naudas trūkuma dēļ beigās izrādīsies veltīgs.
Neatkarīgi no tā par naudas papildus piešķiršanu vai nepiešķiršanu, mūsu pamatdarbs ir izveidot modeli, rūpēties par to, lai skolotāji un, protams, arī iestāžu vadītājs saprot, kā tas ir jāīsteno, un tas ir arī mūsu galvenais uzdevums. Otrs uzdevums, kas ir saskaņā ar Izglītības likumu, ir pedagoga atalgojuma paaugstināšanas grafiks, tā kā agri vai vēlu valdībai būs jāpieņem lēmums par naudas piešķiršanu. Mēs, protams, redzam arī uz reģionālo politikas situāciju un redzam arī uz finanšu ieņēmumu daļu skatāmies, bet jebkurā gadījumā pakāpenisks atalgojuma paaugstinājums ir mūsu plānos.
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība tikmēr ir saņēmusi 99 pieteikumus no skolām par streika uzsākšanu. Galvenais iemesls – neskaidrība. Kā uzsver arotbiedrības priekšsēdētāja Ingrīda Mikiško, skolotājiem joprojām ir daudz neatbildētu jautājumu gan par pašu algu modeli, gan par trūkstošo naudu.
Nav ļoti skaidri daudz jautājumi, pedagogiem nav pilni informācija, un līdz ar to baidoties, kāda būs šī jaunā modeļa kvalitāte, ja viņa vēl aizvien tā kā nav izrunāta līdz galam, ja pedagogi aicina uz vienas dienas brīdinājumu streiku pieteikt, ja, lai liktu ministrijai nopietnāk attiekties pret darbu, ja, un tā tad arī valdībai meklēt šo iztrukstošo naudu, lai modeli ieviestu.
Galvenie jautājumi ir par kontaktstundu skaitu, atbalsta personālu, kā arī pirmskolas un profesionālās izglītības pedagogu algām. Arotbiedrība no ministrijas gaida atbildes līdz 27. martam. Tad arotbiedrības padome lems, vai uzsākt brīdinājumu streiku. Māris Klūga, Latvijas Radio.